dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, vineri 12 iulie. Sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Astăzi revin aversele de ploaie cu descărcări electrice, iar temperatura scade ușor. Cum a renunțat o cercetătoare originară din Republica Moldova la elucidarea identității naționale? Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de europarlamentarul Traian Ungureanu. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Emisarul special al OSCE, diplomatul ucrainean Andrei Deșița și diplomatul rus Andrei Gubarev au avertizat Chișinăul și Tiraspolul împotriva unor măsuri unilaterale care ar putea complica discuțiile. Potrivit agenției Tartas, apelul a fost făcut joi la Tiraspol după o întâlnire cu ministrul de externe transnistrian Nina Ștanski. Cei doi s-au întâlnit la Chișinău și cu vicepremierul moldovean pentru reintegrare Eugen Karpov, înainte de o nouă rundă 5+2 săptămâna viitoare la Viena. Deșița s-a arătat îngrijorat mai ales de intenția Chișinăului de a instala puncte de control al migrației pe Nistru și de adoptarea în replică de către Tiraspol a așa numitei legi a frontierei de stat. Liderul conservatorilor din Parlamentul European, Wilfried Martens, a spus că speră ca summitul parteneriatului estic de la Vilnius să fie un succes pentru aspirațiile de integrare europeană ale Republicii Moldova. Vorbind după întâlnirea avută joi la Chișinău cu liderul liberal-democrat Vlad Filat, șeful Partidului Popular European a mai spus că pentru a se integra în Europa, Moldova mai are multe de făcut, așa cum a arătat criza politică de la începutul anului. Martens a participat la Chișinău la o întâlnire a conservatorilor europeni cu colegii lor din țările parteneriatului estic. Judecătoria de la Bălți a anulat joi o hotărâre anti-gay a Consiliului Municipal. Proclamarea municipiului drept zonă liberă de homosexualism în februarie fusese anulată deja de Curtea de Apel după sesizarea organizației Gender.chem, dar apoi consilierii au adoptat-o încă o dată într-o formă ușor schimbată. Consiliul Municipal poate face apel împotriva hotărârii. Kosovo a acordat o amnistie cuprinzătoare membrilor minorității sârbe ca parte dintr-un acord de normalizare a relațiilor mediat de Uniunea Europeană. Legea amnistiei, aprobată joi cu 2/3 din voturi de Parlamentul de la Priștina, este în beneficiul sârbilor care au lucrat în poliția, justiția sau administrația locală din municipalitățile kosovare nordice, predominant sârbești, care nu recunosc încă jurisdicția Priștinei. Statele Unite, Uniunea Europeană, precum și organizații pentru drepturile omului americane și rusești, au criticat aspru condamnarea postumă la Moscova a avocatului rus anticorupție Sergei Magnitsky. Președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaitė, a spus în numele președinției rotative a Uniunii Europene că verdictul de joi ilustrează nivelul încălcării drepturilor omului în Rusia. Avocatul decedat în închisoare în 2009, la 37 de ani, a fost găsit vinovat joi pentru evaziune fiscală. A fost prima oară când Rusia a judecat un răposat, în ciuda opoziției explicite a rudelor acestuia.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeo de Stat spune că de astăzi revin în întreaga țară aversele de ploaie cu descărcări electrice, care se vor menține și în zilele următoare. Temperatura scade ușor, maxima va atinge +25 de grade în nord la Briceni, +28 în zona de centru și la Chișinău și +30 de grade în sud la Cahul. Ploile cu descărcări electrice vor afecta întreaga zonă centrală a Europei, Italia și Balcanii. Va mai ploua în nord-estul Spaniei, în nordul Germaniei și în țările din Benelux. Maximele europene se încadrează între +35 de grade la Madrid și +20 la Stockholm.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Parlamentul se întrunește astăzi într-o nouă ședință la Chișinău, după pauza de joi când a eliberat Palatul Republicii pentru o reuniune organizată de Partidul Popular European și Partidul Liberal Democrat din Moldova pentru liderii partidelor populare din țările parteneriatului estic. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, își continuă vizita la Chișinău, începută ieri cu ocazia reuniunii liderilor populari din țările parteneriatului estic. În grădina publică Ștefan cel Mare de la Chișinău are loc astăzi un târg al universităților din România pentru tinerii care doresc să meargă la studii peste Prut. Comisarul European pentru Extindere și Politica Vecinătății, Ștefan Fiule, își începe astăzi o vizită de 2 zile în Georgia, menită să pregătească summitul parteneriatului estic de la Vilnius, unde Georgia urmează să parafeze, împreună cu Republica Moldova și Armenia, acordurile de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Premierul rus Dmitri Medvedev se întâlnește astăzi la Sochi cu omologul său ucrainean Mykola Azarov. Cei doi vor discuta despre relațiile comerciale, investiții și energie. Președintele Germaniei Joachim Gauck se află într-o vizită de 3 zile în Lituania. Ministrul de externe al Chinei Wang Yi începe un turneu prin republicile central-asiatice. Va călători până la 19 iulie în Kârgâzstan, Uzbekistan și Turkmenistan. La Odessa începe Festivalul Internațional de Film.
Interviul emisiunii.
Cercetătoarea Tamara Cărăuș a revenit de doar câteva săptămâni de la Viena, unde timp de un an academic a studiat filosofia politică a disidentului ceh Jan Patočka, fondatorul și purtătorul de cuvânt al Cartei 77. Proiectul ei s-a intitulat Democrația și disidența, de la disidența cehă la democrația radicală. Această cercetare, precum și un proiect la Colegiul Noua Europa de la București, reprezintă o turnură în activitatea Tamarei Cărăuș după o îndelungată aventură academică, așa numește acum tema care a pasionat tot timp de peste un deceniu, chestiunea identității naționale în Republica Moldova. Aventura s-a încheiat în 2011 cu cartea Capcanele identității, în care recunoaște eșecul unui cercetător de a elucida o temă care îl implică emoțional. Autoarea își descrie în carte rătăcirile în speranța că aceasta o va izbăvi pentru totdeauna de păcatele căutării identitare, am citat. Într-un interviu, la 2 ani de la apariția cărții, am întrebat-o dacă a reușit și dacă noile proiecte, inclusiv cel legat de cercetarea disidenței în fostul bloc comunist, o ajută.
Păi, intenția mea era să explic cum funcționează mecanismele identității naționale și eu am avut impresia pentru o perioadă că asta și fac, explic din punct de vedere științific și normativ, căci făceam referințe de fiecare dată la teorii. Dar ulterior mi-am dat seama că, indiferent de teoria pe care încerc să o validez sau la care fac referință, reproșurile vor exista. Însăși, intenția că am vrut să studiez acest obiect îmi provoca un val de rușine pe care l-am descris acolo și cred că întreaga problemă e că m-am identificat cu acea rană identitară, după cum am zis. Și tot ce fac după această aventură academică destul de nefericită e să evit însăși punctul inițial de pornire, să nu mă mai identific cu ceva local. Ceea ce fac eu acum la București e un proiect care vine în prelungirea aventurii nefericite de atunci și se numește Fundamente critice ale cosmopolitismului contemporan. E un proiect de echipă unde eu am onoarea să fiu lider de echipă. A început în 2011, durează până la sfârșitul anului 2014 și e despre cosmopolitism, deci o negare a poziției mele anterioare, a încercării de a explica și indirect a valida existența unei identități naționale prin efortul teoretic, să zic așa. Iar proiectul despre care ai vorbit e un proiect pe care l-am urmat în anul academic care tocmai s-a încheiat la Viena, la un institut de cercetare. E într-adevăr o încercare de detașare, iar cum anume am ajuns să studiez disidența cehă e o altă istorie, nu știu dacă trebuie să o inserez aici.
Crezi că ai fi reușit cu identitatea națională dacă alegeai un alt caz, nu Republica Moldova, o altă țară?
Nu. Nu cred că aș fi reușit în întregime să mă detașez de consecințele încercării mele de a explica identitatea națională atunci. Și faptul că acum, în ceea ce fac la București, încerc să argumentez existența sau posibilitatea unei conceptualizări a lumii din punct de vedere cosmopolit, e o dovadă că nu sunt în stare să studiez identitatea locală de nicăieri. Peste tot voi vedea cum anume forțele care s-ar presupune că determină această societate sunt de fapt forțe globale care depășesc orice fel de frontiere, iar încercarea de a explica ceea ce se întâmplă doar prin factori locali naționali este una greșită din punctul meu de vedere și ține de un naționalism metodologic, ca să spun așa, iar eu optez pentru ceea ce numesc cosmopolitism metodologic și anume că ceea ce se întâmplă într-o parte a lumii are consecințe pentru întreaga lume.
Am început interviul cu cea mai recentă carte a ta, dar în prima carte apărută în 2000, cel puțin în câteva articole, vorbeai despre condiția studentului basarabean în România și mai exact despre faptul că multă lume se uita la studenții basarabeni ca la un fel de masă fără multe caracteristici individuale.
Sau din potrivă aveau caracteristici individuale foarte pronunțate, foarte pregnante, dar care erau în contrast cu ceea ce ar fi acceptat lumea de jur. Am descris diferite situații, unele șocante.
Acum, nu numai studenții basarabeni, dar și Republica Moldova în general este privită, cum să zic eu, mai nuanțat de acolo, sau percepțiile au rămas mai mult sau mai puțin acelea?
Probabil sunt mai nuanțate. Probabil sunt mai nuanțate datorită integrării unor reprezentanți a diferitor sfere de aici, în cultura românească. Asta a fost visul dintotdeauna scriitorilor de aici, să se integreze. Unii din ei s-au integrat și probabil aceasta e perspectiva corectă, să privim persoanele și nu grupul întreg.
Și în sens invers, România este văzută mai mult ca o sursă de documente de călătorie în Uniunea Europeană?
Da, cred că e privită destul de pragmatic, așa cum ai zis, ca o sursă de documente legitime de călătorie pentru mulți care nu au nicio intenție să se identifice din punct de vedere al istoriei și culturii din România. Iar pentru cei care se identificau și visau la unire, și pentru ei abordarea e destul de pragmatică, deseori contactele se fac direct, așa cum s-a zis, cu Europa, iar România e parte componentă a Europei. E o schimbare de discurs și atitudine. Există, bineînțeles, domenii unde nu poți trece peste România și rămân din nou alea domeniile mai naționale, cum sunt literatura, istoria, cultura. În cazul ăsta nu poți face niciun salt. Identificarea cu cultura română e necesară.
Schimbarea asta reflectă cumva schimbarea prin care ai trecut tu, de la o abordare oarecum mai emoțională la o altfel de abordare a temelor pe care le cercetezi?
Nu m-am gândit că cineva dintr-o parte ar privi propriul meu traseu ca o detașare. Dar acum, totuși vorbind și gândindu-mă cum să se încadrează totuși această opțiune pentru disidență, e că am încercat totuși să am o poziție care nu mi-ar permite să cad în capcanii ideologice, așa cum a fost proiectul meu despre identitatea națională. După cum am spus, am fost acuzată că aș susține un discurs ideologic sau altul. Și intenția mea de atunci a fost ca la un nivel teoretic să evit orice capcană ideologică. Și am căutat resurse intelectuale pentru a evita această capcană și le-am găsit în disidență. Tema disidenței rămâne în continuare o resursă, cred eu, încă neexplorată de mine până la capăt.
Ați ascultat-o pe Tamara Cărăuș, doctor în filosofie.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de europarlamentarul Traian Ungureanu.
Shard, în traducere ciobul, e o construcție uluitoare înălțată la Londra acum un an. Shard e o clădire netedă, ca un ciob, e toată din sticlă și ajunge la 308 metri. Shard e cea mai înaltă clădire din Europa și asta i-a adus o onoare în plus. A devenit ținta militanților pentru o cauză care nu mai suferă amânare. 6 tinere bine echipate au urcat ca alpiniștii pe suprafața exterioară a clădirii și au decis că au atras astfel atenția asupra efectelor forajului petrolier în Arctica. Tinerile de la organizația Greenpeace au făcut o socoteală foarte la modă. Dacă vrei să sprijini o idee, fă ceva spectaculos și periculos. Așa că s-au suit pe Dita mai zgârienor. Acest gen de exhibiționism a mai fost folosit pentru a feri animalele pe care de dispariție, pentru a apăra dizidenții de dictatură și femeile de discriminare. Două mici observații. Mai întâi, doza de șantaj. Am o idee și trebuie să fiți de acord cu ea, pentru că s-ar putea să pățești ceva grav. Apoi, fuga de argumente. Dacă ai o cauză și trebuie să o susții cărțărându-te pe pereți, înseamnă că lumea nu e interesată sau că tu n-ai știut să o interesezi. Și în cele din urmă, dacă orice poate fi sprijinit cu riscul vieții, înseamnă că toate sunt la fel de importante și nu mai există diferențe. Noua regulă ar fi, oricine are curaj de nebun, are și dreptate. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și aplicația noastră pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.